Logo de escoitar o texto, serías quen de responder a estas cuestións. 1. Que dous povos se enfrontaron na batalla de Guadalete? 2. A que debo seu nome esta batalla? 3. Que tipo de accidente xeográfico se citan no texto? 4. Indicade o nome propio deses accidentes xeográficos. 5. Que lle pasou ao rei Rodrigo na chamada Batalla de Guadalete? 6. A primeira obra que sitúa esta histórica batalla en Guadalete chámase de Rebus Hispaniae. Cantos séculos separan, aproximadamente, ambos os feitos? Credes que é fiable a fonte? 7. Este artigo sitúa a batalla noutro lugar. Cal? En que provincia española se sitúa? En que comunidade autónoma?